Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida pokalbiai prie Biblijos. Laida brūkšnelis malda. Kartu su jumis apmastysime penktosios šventų kalėdų dienos, ogi šventosios šeimos sekmadienio evangeliją. Ta darysime mes Vilniaus krašte veikiantys ateitininkai ir aš, kunigas Gabrielius Satkauskas. Kartu su jumis laidoje bus, ogi kviečiu jūs, mėly bičiuliai, prisistatyti.
Tai aš esu studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė, taip pat Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro referentė.
Aš esu Lukas Atkauskas, studentas ateitininkas ir globoju moksleivių ateitininkų Dievo tarno Mečislovo Reinio kuopą.
Aš esu Goda Kotryna, studentė ateitininkė, studijuoju filosofiją ir taip pat globoju kuopą jaunųjų švento Mikalojaus.
Aš esu Tomas Pilkis ir irgi taip pat esu studentas ateitininkas, dirbu su moksleiviais įvairiose stovyklose.
Taigi džiaugsmas mums kartu susiburti ir dabar meldžiam šventąją dvasę Dievą, kad suteiktų mums reikalingų malonių pažinti Dievo žodį, suprasti, kad jis pasiektų mūsų širdis, kad galėtume tais vaisiais kartu su jumis pasidalyti, kartu mąstyti Dievo žodį. O šventoji dvasė, mano sielos siela, aš garbinu tave, apšviesk mane, vesk mane, sustiprink mane, paguosk mane, pamokyk mane, įsakyk man, ką turiu daryti. Pažadu paklusti tau visur, kur to iš manęs reikalausi, ir priimti viską, ką leisi man patirti. Amen. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne viešpaties angelas ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Herodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Herodo mirties. Tuo būdu išsipildė viešpatie žodžiai pasakyti pranašo lūpomis: iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Erodui mirus, štai viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio šalį. Išgirdęs, jog Archelajus valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste. Taip išsipildė pranašo žodžiai: jį vadins Nazariečiu. Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristo.
Mėlieji, mes mąstysim dabar Evangeliją iš šventosios šeimos sekmadienio, penktosios šventų kalėdų dienos. Dabar įvardykim tuos žodžius ar žodžių junginius, kurie labai ryškiai bylo mūsų širdžiai, kažką liečia joje, kažką nori mum pasakyti.
Man gal asmeniškai labiausiai įstrigo du žodžiai, dvi frazės. Tai yra: bėk į Egiptą ir norėdamas jį nužudyti.
Aš pasakyčiau šiuos žodžius: Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą.
Man tai labiausiai ta žodis atsikartojantis: kelkis.
Aš pasirinkau žodžius: im kūdikį.
Man įstrigo žodžiai: mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės. Gal kas norite praplėtoti, kažkaip ką jums tie žodžiai byloja? Kokias mintys kyla? Kas širdys purdena?
Mano pasirinkti žodžiai buvo susiję su Juozapu ir jo reakcija į angelo paraginimus. Kodėl man taip atrodo, kad šitie žodžiai yra man svarbus? Ir kodėl aš juos pasirinkau, tai man tai parodo Juozapo asmenybės savybės tam tikras. Tai yra žmogus, kuris išgirdęs viešpaties paraginimą per angelą iš karto imasi veiksmų. Ir toksai tiesioginis veikimas, kuris nėra apipintas dvejonėmis, bet kuris yra tiesioginis ir išklausytas pilnai, man tikrai kelia tokį susižavėjimą. Nes Juozapas sugeba atskirti, kad šie žodžiai yra ypatingi žodžiai, kad tai nėra šiaip žodžiai, kuriuos girdime su gyvenime kiekvieną dieną. Jisai turėjo pakankamai išminties ir malonės atskirti, kad tie žodžiai buvo ypatingi ir kad tas paraginimas buvo iš Dievo. Kaip mum, kaip katalikam, yra svarbu atpažinti tą Dievo žodžius mums, mūsų gyvenimuose. Kiekvienas mes turime juos savo gyvenimuose, kiekvienam yra duota tie žodžiai ir kaip mes juos priemam. Tai man taip atrodo, kad Juozapas yra puikus šventojo pavyzdys, kuris klauso tiesiogiai be dvejonių.
Man įstrigo tavo, Lukai, tie įvardyti žodžiai, imk kūdikį. Dabar šventosios kalėdos, nes šitie žodžiai labai daug ką galėtų reikšti, ką tau reiškia, ką jie kalba.
Tai, kad Dievas gali būti paimtas, gali būti visiškai priklausomas nuo žmogaus, kuris juo rūpinasi, yra neįtikėtinas krikščionybės slėpinys. Kūdikis, kuris nieko pats negali padaryti, kuris yra visiškai priklausomas nuo savo globėjų, yra Dievas. Tai toksai didžiulis paradoksas ir kartu labai gražus pavyzdys, kaip reikia rūpintis. Ir Juozapas išgirdė šiuos žodžius, jisai tą nebejotinai ir padarė. Abu kartus, tiek kai reikėjo keliauti į Egiptą, tiek ir grįžtant atgal į Izraelį. Ir krikščionybė yra, manau, tuo ypatinga, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo sūnų, kad jisai parodytų, kaip reikia gyventi, kad jisai parodytų, kad pats Dievas gali išgyventi ir išgyvena tuos gyvenimo etapus, kuriuos ir mes kiekvienas praeiname, nuo pat kūdikystės, taip pat patiriant skausmą, būnant priklausomam nuo kitų žmonių, patiriant pavojus ir per tai mes galime suprasti, ką visi Jėzus žodžiai, kuriuos jisai mum paliko, reiškia ir kad kiekvienas iš mūsų galime tai padaryti. Jeigu pats Dievas tapo to kūdikėliu, kuris buvo nuo kitų priklausomas, tai turime vieni kitais rūpintis ir ieškoti viešpaties valios ir ją vykdyti.
Tai man iš tikrųjų labai panašiai tos dvi frazės bėk ir norėdamas nužudyti, tai gal kardinaliai jos kitokios, tokia neša grėsminga žinia, bet ką aš susimašiau, kodėl man įkrito šitos dvi frazės, nes būtent tai atskleidžia Kristaus žmogystę, kad Kristus tuo metu, kai buvo persikumas, jisai susidūrė su tais pačiais pavojais, kokius dabar patiria galbūt tikrai pasaulį esantis nemažai krikščionių. Jis buvo persikėjimas ir jis patyrė realią grėsmę, kad tai nebuvo kažkokia fikcija, kažkoks vaidinimas, kad jį iš tikrųjų norėjo nužudyti. Tai mane tas kažkaip labai sukrėtė, kad šitoje, būtent šitoje evangelijoje labai yra išryškinama ta žmogystė Kristaus. Ir gal man toks jau pamąstymas kilo, kad na, jeigu ir man gyvenime kyla grėsmės, jeigu ir pasaulio žmonėms kyla netgi daug panašesnės grėsmės, kurios kilo tada Kristui, tai reiškia, jis iš tikrųjų mus yra labai panašus ir kad aš galiu su juo bendrauti visiškai taip, liktais jis mane ir suprastų kaip žmogų. Ir turėčiau nebijoti ir nebandyti kažko išradinėti, bet būti savimi, kai su juo bendrauju. Tai man tokia iš tokios grėsmingos minties, tokia labai graži atomazga išsirišė.
Jūs atkreipėt dėmesį, gal kiek daug yra angelų. Jėzus gimė, angelai gieda, ne? Ozano aukštybėse garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, angelai sukvietė piemenėlius, ateikit pagarbinti jūsų viešpats. Ir dabar angelai tiesiog saugo, globoja, apsupę tą šventą šeimą. Saugo kūdikėlį Jėzų, jam tarnauja, nes angelai buvo sukurti dovanoti Kristui, kad jam tarnautų. Bet man kažkaip šitoj vietoj prisimenant tikslą, dėl ko Dievas tapo žmogumi, tai kad jisai mus išgelbėtų ant kryžiaus. Jau pati prakartėlė, tie sukryžiuoti ėdžių kuoleliai, nurodo į kryžių, ant kurio teks Jėzui žengti. Ir tą dieną, kai priešais Poncijų pilotą Jėzus stovi ir klausė Poncijus, iš kur tavo karalystė, jeigu tu karalius, kodėl, kur tavo pajėgos, ir Jėzus sako, jeigu aš norėčiau, mane gelbėtų ir už mane kovotų tos pajėgos mano karalystės. Bet jis jau atėjo iki misijos taško centro ir jisai angelam nebeleidžia tarnauti jam. Čia matoma, kaip globoja, kaip saugo, ir matoma, akivaizdžiai visiškai priešinga situacija, jau prieš žengiant ant kryžiaus, kaip viešpats tarsi atitraukė angelus, ar ne, jų misija baigėsi. Ne, jie atliko, išsaugojo tai dienai, tai pagrindiniai svarbiausiai visatos žmonijos istorijos dienai, kai Dievas išgelbės mus ant kryžiaus. Nors paskui vėl prisikelimo diena, vėl angelai kape, ko ieškote, jo nėra čia. Ar ne? Tai įdomu pažvelgti šitos pusės.
Aš tai kažkaip skaitydama šitą ištrauką pagalvoju apie Juozapą, kokią jam didžiulę atsakomybę duoda. Pagalvoju, kad mes kažkaip kartais užmirštam, man atrodo, tą Juozapo reikšmę šeimoje, kad na, mes prisimename Jėzų Mariją, o Juozapaigi sako, kelkis ir vesk į Egiptą. Jis yra atsakingas ir už Mariją, ir už Jėzų, už visą šeimą, ir ta jo svarba, jis, aš prisiminiau tokį vieną memą, tokį paveikslėlį, kur sako, parašyta, ką pasakė Juozapas, ar kaip ten Juozapo citata, ir jis nieko nepasakė, žodžiu, jokie žodžiai.
Kabutės, kur tuščia.
Taip, tuščias kabutės, ir galvoji, tai yra tylu žmogus, kuriam duodama didžiulę atsakomybę, vat, ką ir ne vienas iš jūsų minėjo, tas rūpintis tą šeimą, ir ir aš pagalvojau kažkaip ir apie dabartį, kad kartais yra žmonės, kurie labai labai daug kalba, bet mažai daro. Čia yra ta žmogus, toks pavyzdys, kuris yra, nu, prisima labai didelę ir svarbią atsakomybę ir jam ir daug žodžių nereikia, jis savo veiksmais tą parodo.
Ir įdomu, mes dabar gyvenam laikais, kai yra daug pabėgėlių pasaulyje. Ypatingai iš artimųjų rytų ir krikščionių ir musulmonų įvairiausių žmonių, kurie šeimom priversti palikti savo namus. Ir šventoji šeima, į kurią nužengė Dievas, buvo pabėgėliai. Tai buvo žmonės, kurie turėjo palikti savo tėvynę, gimtinę, dėl pavojos jų gyvybei, ne ekonominiai imigrantai, keliautojai, bet tikrai pabėgėliai, kurie turėjo bėgti nuo mirties. Galime galvoti, iš tiesų Dievas ne šiaip pasirinko šeimą, bet ir tą sudėtingą situaciją. Yra drąsus. Mane dar baugina, mes nekartą girdim čia Erodo vardą. Ir iš ankstesnių ištraukų žinome ir visų kalėdinių evangelijų, ypatingai kai trys išminčiai atėjo pas Erodą, jisai tiki Mesijo įsikūnijimu, atėjimu. Jis tikrai gerai pažįsta šventą raštą, senąjį testamentą Erodas. Ir jisai taip bijo Mesijo atėjimo, jo karalystės, kad jį suvokia kaip savo konkurentą, prieš kurį kyla pavojus jo sostui, ir jisai siunčia karius išžudyti visus kūdikius iki 2 metų berniukus į tą regioną. Ir dėl to angelai įspėja Juozapą, bėk, nes artinasi čia tamsybių siautėjimas, tiesiog saugo, gelbėja jį. Ir kaip baisu gali būti, nepakanka tik tikėjimo, ką turėjo Erodas. Tikrai ir tikėjimo pažinimo ir gerai suvokė raštus, bet jame nebuvo meilės, priešingai. Vaisiai buvo patys rūkščiausi, patys bjauriausi. Ne? Ką dar galime mąstyti apie Juozapą? Galvoju, jisai jis vis tik tai negirdėjo taip kaip Marija. Aš taip suponuoju, gal taip juokauju, Marija ko gero buvo drąsesnė už Juozapą, nes jai tai realiai apsireiškė angelas ir jinai sumišo. Ir tada angelas, nebijok. O Juozapas ko gero to nebūtų galėjęs pakelti, ir jam per sapną truputį švelniau apsireiškė angelas. Ir kas įdomu, abu kartus, o tarp jų tai ko gero yra pora, treji gal metai, tarp tų dviejų sapnų, abu kartus angelo žodžiai prasideda taip pat. Kelkis, im kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. O po kelių metų kelkis, im kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą. Ir aš įsivaizduoju, kaip jam buvo baugu pabudus po to sapno ir kad jisai tą frazę keliaudamas, eidamas, žinot, kai keliauji po gamtą, eini daug, kaip mintys įsijungia, mąstymas, viskas. Ir jis tą frazę tiesiog visai vartė ir jam buvo iškalta širdyje jinai. Ir kaip jis turėjo išsigasti tą antrą kartą išgirdęs, kaip jam visi tie momentai prisimint turi bėgimas į Egiptą, iš Izraelio. Ne, tai viskas labai realu ir gyva. Ir tie dalykai vyko širdyse, ne, Juozapo Marijos.
Aš dar pagalvojau, kad įdomu, kad jis sureaguoja į tą sapną, kad na, jis na, iškart ėmėsi to veiksmo, nebejojo, neklausė, gal čia man pasirodė, gal čia kažkaip nu, vat, tikėto sapnu, nes man kažkaip atrodo sapnas yra tikrai toks abejotinas dalykas, nes čia ir pasąmonės daug kažkokie mūsų prisiminimai ir kiti dalykai. Ir nu, kažkoks tada gal buvo tai kitoks sapnas, kad nu, jis kažkoks galbūt tikroviškesnis, kad na, kaip jis atskyrė, kad vat, šitas vat, sapnas yra tikrai ne šiaip savo kažkoks iš mano pasąmonės, bet tas, kuris man vat, liepia daryti tam tikrą dalyką ir tai yra tiesa, ne, tai ne iš manęs einantis dalykas, bet iš Dievo.
Nes netrodo, kad Juozapas buvo prietaringas ar naivus, bet buvo tvirto, tikro tikėjimo vyras. Ir vėlgi, ką Lukai minėjai, imk kūdikį tie žodžiai Juozapui. Ar ne, šiandien vyro idealas įvaizdis toksai stipruolis, kietas, odinė striukė, toksai pasportavęs. Ar ne, jisai. O čia Juozapui sako, tu imk kūdikį ir pabandykime įsivaizduoti tokį vyriškį su kūdikiu, ar ne. Ir tas paėmimas kūdikio į širdį, į savo gyvenimą. Kūdikio, kuris Kristus, reikalauja tokios atitinkamos laikysenos. Galim bandyti įsivaizduoti, kaip Juozapas turėjo atrodyti. Toks tvirtas vyras, bet visada atviras Dievo maloniai, ženklam, jautrus. Dar ką tu midėjai, imk kūdikį, kažkaip Lukai, aš įsivaizduoju šventų mišių momentą, kai mums teikia komuniją. Imk kūdikį, priimk jį, nepaimk į savo širdį. Tai yra tavo prakartėlė. Imk kūdikį ir nešk jį kitur. Ir tarp kitko siunčia angelas eiti į Egiptą. O Egiptas, čia jau bažnyčios tėvai, aiškindam šitą evangeliją, sako, yra tamsos nuodėmės simbolis, nes Senajam testamente išėjimas, pabėgimas iš Egipto nelaisvės reiškia išėjimą iš nuodėmės į gyvenimą, į pažadėtą žemę, į kur išvedė Mozę. Tuo tarpu čia jau matome Kristų, kuris yra naujasis Mozė, kuris yra teisumo saulė, atėjo šviesa į pasaulį, kuri ta šviesa, ta saulė teka į Egiptą, į pačias tamsybės, į pačią nuodėmę, stabmeldystę. Ir kaip Jėzus paskui paaugė, sakys, aš atėjau ne pas sveikuosius, bet nusidėjėlius. Aš atėjau gydyti sužeistųjų, pakelti nupuolusiųjų. Jisai ten, kur kadaise visi bėgo iš Egipto iš nuodėmės, jis eina į pačią nuodėmės tamsą, tirščiausią naktį, ant kryžiaus simboliškai. Jis eina į Egiptą, kad jie atpirktų, išlaisvintų, nusidėjusius likusiusius tamsoje. Na, tai štai per Kalėdas užtekėjo šviesybė, ta teisumo saulė.
Ir taip pat, jeigu tęstume šitą Jėzaus elgesį, ėjimą į, sakykime, pavojų, ėjimą į nežinę, ėjimą į vietą, kur vyksta blogi dalykai, tai mes tikėjimo išpažinime sakome, kad numiręs ir palaidotas nužengė į pragarus. Nužengė tam, kad galėtų
žmonės turėti amžinai gyvenimą. Ir tai yra turbūt pati baisiausia vieta, kurią turbūt netgi būtų sunku palyginti su Egiptu, bet tik tai tam, kad Kristus viską atnaujintų ir viską padarytų gerą. Tai reiškia, visur, kur yra žmonės, visur, kur yra sielos, Kristus stengiasi ateiti ir paliesti ir išgydyti.
Tikrai, ką sakai, Lukai, juk Jėzus, kūdikėlis, yra nešamas su šventąja šeima, bėga nuo mirties ir Kristus per kryžių, ant kryžiaus pabėgo nuo mirties, kaip pats sakai, didįjį šeštadienį žengė į pragarus, kad išlaisvintų visus ten esančiosius šeole ir nuvestų į pažadėtą žemę į dangų. Tai, ką mes išpažydime sakome, tai padarė Kristus didįjį šeštadienį. Jisai bėga nuo mirties, tarsi nuo kryžiaus, nuo Erodo, kuris nori jį nužudyti. Jis pabėga, ar ne, ir nueina į Egiptą, tą nuodėmę šalį, šeolą, kad išvestų į dangų, kad išlaisvintų, ar ne, tas sielas.
Gal dar toks vienas pastebėjimas. Aš tai kažkaip taip Erodą įsivaizduoju kaip tam tikrą vat įsivaizduoju kažkaip blogį, ne? Ir kad vat gimsta Jėzus Kristus, gėris, ir iš karto atsiranda ir blogis, kuris jį nori paimti. Ir man atrodo, kad kažkaip tą galime labai pamatyti ir mūsų kasdienybėje, kai tenka ypatingai bendrauti su tikinčiaisiais, kurie tikrai labai rūpinasi savo dvasiniu gyvenimu, tikrai labai stengiasi, tai jiems būna ir sunkiausia išbūti, būti ištikimiems, melstis, būti dorais, nes tas blogis yra visada čia pat. Ir tai man tokia vat iš karto aliuzija į mūsų gyvenimus, kad gėris visada yra išbandomas, visada piktasis tyko ir yra šalia ir labai, labai tokiais paprastais dalykais. Pavyzdžiui, kai atrodo yra maldos laikas, bet tu jauti tokį didžiulį tinginį ir tau tiesiog nesinori kažkaip skirto laiko. Tai va, ar ten tiesiog kažkokie tokie pavargimai, kad kuo daugiau kažkaip stengiasi daryti gerus darbus, tai kažkokių, nežinau, ten sulauki ten kritikos, kažkokių neigiamų dalykų, pastabų labai daug, ar ten, nežinau, tokių kažkokių apsileidimų kitų žmonių ir taip toliau. Tai žodžiu, tai va, tai tikrai man atrodo, kad tas žodis, jis labai vat kalba mūsų kasdienybė ir tas Erodas yra kaip, nu, tam tikras vat blogio kažkoks pavyzdys, kuris yra visada vat šalia ir
Miglė priminė. Yra net senas posūkis, kur šiais laikais jau nebenaudojo, dar kartais nuotų judai, maždaug, bet seniau žmonės net sakė, o tu Erodai, net toks būdavo pasakymas ir būtent kaip reiškia žmonės į gyvenimą, į kultūrinę buvo evangeliją ir ją išjautė. Gal net neskaitė, bet jie jau tą suvokė ir ne Erodo vaidmenį ir kad reikia vengti būti Erodu. Tomai.
Irgi aš dabar dar kartą skaitau savo pasirinktą eilutę ir yra jinai pradedama atsikėlęs nakčia Juozapas. Per pirmąjį sapną Juozapas atsikėlė naktį po angelo sapno jam. Ir man kas irgi taisės kažkokia tokia ta tamsa, jinai kažkuriuo atžvilgiu visada yra siejama su kažkaip nuodėme ir naktis, jinai irgi turi tam tikrą tokią simbolinę prasmę, man kažkaip nuodėmės atrodo. Tai visas šitas dalykas, kad Juozapas net ir naktį, kad atrodo, kad yra gaubiamas blogybių, jisai vis tiek savo charakteriu, jisai toliau tęsia tai, ką paprašė angelas. Tai parodo, kad jeigu man, ką tai asmeniškai irgi rodo, kad katalikai, kurie yra tvirti su tikėjime, jie net ir sunkiomis aplinkybėmis, net jeigu yra aplinkui daug tamsos, daug nuodėmės, jie gali vis tiek elgtis teisingai, nors atrodo, kad viskas aplinkui yra blogai. Tai mum labai dažnai, man atrodo, žmonės turi su tokiais irgi momentais, kad galvoja, kad kaip čia neteisinga viskas, aplinkui viskas blogai ir būtent vat Juozapo asmuo šioje eilutėje irgi parodo, kad jeigu tu esi tvirtas su tikėjime, tu nugalėsi visus sunkumus. Ir tos savybės, kurias žmonės tos dorybės, kurios yra bandomos įgyti per gyvenimą, jos turi prasme, labai didelę, jos turi prasme, kad mes galime kovoti su tom dorybėm, kurias gauname prieš tamsą, prieš nuodėmę.
Tavo labai vertinga įžvalga mąstymo, Tomai, ačiū. Bažnyčios tėvai, jie irgi atkreipė dėmesį, ką tu sakei, kad naktis šioje evangelijos vietoje simbolizuoja persekiojimo nuodėmės metą. O diena, nes į Egiptą išbėga naktį, o į Izraelį sugrįžta jau dieną. Ir čia jau mes matom visą eschatologiją, net paskutiniuosius laikus, kad Jėzus šeštinės kada buvo, kai pradėjo plisti evangeliją, bet ir persekiojimai naktis dar. Ir Jėzus mokinius įspėjo, kad būsite išbandyti, būsite persekiojami, kad bus įvairios stichijos žemėje, nemalonumai, kuriuos reikės perinti, bet kas ištvers iki galo bus išgelbėtas, tai tarytum mus paliko toj naktį, neišbėgo dar į Egiptą, kad nušviesti visoj kūrinijoj tą šviesą. Bet kažkada sugrįš, kai išauš diena. Ir diena reiškia jau taiką. Ir ateis taikos kunigaikštis. O čia matom, kad diena grįžta į Izraelį. O kas yra Izraelyje? Jeruzalė. Dangiškoji Jeruzalė. Kur viešpats Dievas mums švies ir nereikės jokios saulės. Kur bus amžina taika ir šviesa. Ne, kokia evangelija kalba apie praeitį, istoriją, apie mūsų dabartį, kasdienybę, ką Miglė sakė, santykius, noris dar tą paplėtoti, ne, tą šviesos tamsos kovą mūsų kasdienybėje. Ir kaip svarbu būti jautriem Dievo pastiprinimiems per angelus, per kitus žmonės, nes tikrai, tikrai ir veikia, ir mūsų saugo, ir globoja. Ir galiausiai, kaip matom šitoje evangelijoje, tuos paskutiniuosius laikus, ne, apie tai rašo bažnyčios tėvai.
Nakties tas momentas, tas simbolis asociuojas ne vien gal dar su tuo tokiu blogiu, bet su etapais gyvenime, kai mes esame apsupti nežinomybės, nes vis tiek naktis yra, gal dabar jau esam pratę, kad naktį galim viską matyti, bet anksčiau, kai neturėdavo žmonės elektros, tai naktis būdavo tokia kaip atsivėrusi nauja karalystė, kai tu išeini į lauką ir tu esi aklas, tu nieko nematai, pasaulis tau yra uždarytas. Ir tu tampi toks mažas ir nieko negali nei spręsti, nei galvoti, nei suprasti, nei pažinti. Tai man čia labai šita graži vieta, kad naktis kaip nežinomybė yra išbandymas mūsų tikėjimui, kad mes patikrintumėm, na, ar mes pasitikim Dievu. Ir jeigu Dievas į mus kreipiasi naktį, tada, kai mes labiausiai nežinome, ką daryti, kai mums labiausiai yra viskas neaišku, tai jo.
Jis tada siunčia savo angelus.
Taip.
Kaip psalmėse yra, aš tau siūsiu savo angelus, jie neš tave ant rankų, kad kojos į akmenis neužsigautum, slibina liūtą sumindžiusi, per tamsiausius lėnius aš tave išvesiu. Ne, aš esu tavo viešpats, pasitikėk. Aš buvau įvardijęs tą eilutę, mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės. Čia angelo žodžiai. Man paraleliai su tuo, ką Lukai pats sakėjai, tau įstrigo, tu įvardėjai im kūdikį. Ir mes pasirenkam. Ar mes priimam paprastą kūdikėlį Jėzų ir reikia nuolankumo, kad jį pastebėtum ir priimtum. Ar mes renkamės jį atmesti. Ar mes esam labiau linkę, kaip Erodas, jis mum nepatogus. Jis kėsinasi mano poziciją, aš turiu su kažką prarasti per jį, tada aš jį tykosiu jo gyvybės, aš stengsiuosi jį sunaikinti savo gyvenime. Ir tas vyksta labai realiai, ką Miglė sakė, aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, kas nors iš moksleivių nueina į mišes kokį sekmadienį ir kiti klasiokai tik mato, kad pradėjo jis vaikščioti su tvirtinimu ruošti, sako, ką tu ten eini, o tu žinai, kokia bažnyčia yra, o tas tikėjimas, nesąmonė. Ir pradeda iš karto pulti, va ta šviesos žiburys suspindi ir iš karto aplinka bando užgniaušti, nes pastato žmogų į apsisprendimo situaciją. Ar tu irgi priimsi tą kūdikį, tą slėpinį? O Jėzus sako, aš lovin tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatė, kad paslėpė tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, kaip Erodas, o preiškiai mažutėliams. Imti kūdikį, tai būti tuo mažutėliu. Bet jeigu mes esame išmintingi, gudrus, galingi kaip Erodas, mes norėsim šitą kūdikėlį sunaikinti. Jis mum yra nepatogus. Mes geriau pakeisim evangeliją, pakeisim vertybės, pakeisim gyvenimo prasme, negu save pakeisime. Tai toks mažas kūdikėlis, bet toks nepatogus.
Dar čia atėjo tokia mintis apie išsirinktus žodžius, im kūdikį, kad tam, kad Dievas kažkur nukeliautų, pavyzdžiui, iš Izraelio į Egiptą, arba grįžtų iš Egipto į Izraelį, jam reikalingi kiti žmonės, jam reikalingos kitų kojos, kitų rankos. Ir lygiai taip pat ir šiandien. Dievas savaime, tikėjimas savaime nesklis. Reikia tam įdėti pastangų, su laikais keičiasi priemonės tam ir reikia jomis naudotis ir nešti Dievą ir jį reikia imti, nepaisant to, kad jisai yra visagalis ir gali, matome, apsireikšti sapne, gali daryti didelius ženklus, bet jam reikia mūsų laisvos valios ir visų pirma geros valios žmonių jį paimti ir nešti kitiems.
Ir matom Dievo bendradarbiavimo logiką. Dievas nori išganyti žmogų su jo pačio pagalba. Ir nori tavęs šiandien, manęs, ne, kad mes neštume jį kūdikėlį. Ir su kuriuo nepatogu yra, juk jeigu nebūtų kūdikio Juozapo ir Marijos santykiuose, jiem nereiktų bėgti nuo nieko. Jie galėtų ramiai, patogiai, saugiai gyventi ten, kur nori. Tas Jėzus juos įneša judesi į jų dvasinį gyvenimą. Su visais iššūkiais ir pavojais, bet taip pat ir su nuotykiais. Ir per tai Dievas augina.
Bet čia gal galima ir palyginti bendrais tokiu šeimos gyvenimu, kad na, kiekvienoje šeimoje, kai atsiranda vaikas, su juo ateina ir iššūkiai, ir abiejų žmonių ir santykis pasikeičia, kai yra tas trečias žmogus ir turi, nežinau, atsiriboti, turi tarnauti ir taip toliau, kad tas pokytis vyksta kiekvienoje šeimoje, į kurią ateina vaikas, tu turi save apmarinti. Turi prisimti atsakomybę už dar vieną žmogų.
Mes dar pradžioje kalbėjome, jūs minėjot kai kurie, kad Juozapas jisai nedelsdamas reaguoja į angelo liepimą ir vykdo, bet aš skaitau tekstą ir nematau, man atrodo, kažko trūksta, iškirpta, kad neaiški jo reakcija. Pavyzdžiui, jeigu žiūrime angelo apsireiškimą Marijai, tai akivaizdžiai matome ir jos reakciją, kad jinai iš pradžių išsigando, su bišo, angelas ją drąsina, jinai nurimsta, išgirsta jai skirtą misiją ir sako, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man kaip tu pasakėjai, kokia drąsi, kai priima viską. Bet mes nematom Juozapo reakcijos, galbūt jis nebūtų išdrysęs taip tvirtai kaip Marija atsakyti. Gal nes tyla į Dievo paliepimą gali daug ką reikšti, aš nenoriu priimti. O gal aš dar svarstau, racionalizuoju čia iš Dievo, ar ne, čia, ar apsimoka, gal sveriu. O gal aš tyliu ir galiausiai matau, kad aš įspraustas į situaciją, neturiu pasirinkimo, reikia. Ne? Kaip jums atrodo, ta Juozapo tyla? Aišku, Juozapas yra šventasis, bažnyčios galbimų pavyzdys tikėjimo tvirtumo, bet Marija buvo nekaltai pradėta be gimtosios nuodėmės, Juozapas turėjo valingai siekti šventumo, dėti pastangų. Ir aš įsivaizduoju, nereikia visko idealizuoti, kiekvieno būties momento, akimirkų. Aš manau, jis abejojo, svarstė. Ir jei būtų turėjęs telefoną, paskambintų gal artimiausiam draugam pasitart. Ar...
Galbūt tai yra įspūdinga, kad Juozapas būdamas tyloje sugeba priimti tokius sudėtingus sprendimus.
Ir kartais tokiose situacijose tik ir lieka tyla. Tu neturi ką sakyti.
Ir taip kaip galvoju apie šitą dalyką kiekvieną, tokiam vat irgi kasdieniam gyvenime, tai atrodo, kad žmonės dabar yra linkę būti, tiesiog mum gyvenamoje aplinkai yra tokia strida, kad yra daug garso, daug judesio, mes gal net ir nemokame įsiklausyti šiais laikais į kitus žmonės. Irgi tokia visai, man atrodo, verta mąstymo šioje maldoje dalis, tai apie tai, ar mes mokame išklausyti irgi. Ir galime kaltinti aplinką, labai dažnai yra lengviausia turbūt kaltinti aplinką, bet reikia turbūt kiek visada pažiūrėtis į save, į tai, kaip mes priimam tylą. Ir pamenu, kad visai nesenai vyko Moksleivių ateitininkų rudens akademija, kurioje irgi buvo kalbama apie maldą. Tai viena iš tų paskaitų, kurią klausė Moksleivių, irgi buvo apie tylą. Tai ką žmogus daro tyloje ir tai, kaip jie priima. Man atrodo, kad dažnai yra, kad žmogus įsigąsta labai. Ir jisai nežino, ką daryti su tuo, kai jam reikia būti tyloje, kaip tu ir sakai, Gabrieliau, kad nėra tada, gal ir nereikia nieko sakyti. Tada ir užtenka tos tylos. Tai man atrodo, kad reikia žmogui nuolatos mąstyti apie savo tylą irgi gyvenime, ką jinai jam duoda.
Man tai kažkaip čia toks, kan, nežinau, tai pasakysiu, vyriškas momentas, kad vyrai, jie kažkaip daug ką viduj taip išgyvena, jie tiek daug gal to išoriai nerodo ten, nekalba tiek daug, bet tai nereiškia, kad jie negalvoja, nemasto, nesvarsto viduj. Jie dažnai taip būna, kad tiesiog viduje apmąsto ir priima tam tikrą sprendimą, tai čia, man atrodo, Juozapas irgi yra tam tikras pavyzdys tokio vat suvokimo.
Man tai Juozapas gal labai atrodo toksai, turintis tokią vieną ryškę savybę, tai ryštingumas, kad jeigu jisai tiki, jeigu jam pasako, tai jisai ir daro. Ir man atrodo, kad čia gal tarp toks momentas, kad na, vis tiek mergeliai Marijai angelas apsireiškė, kai jinai pradėjo lauktis ir jinai pirmoji sužinojo šitą žinę. Juozapui štai vat per sapną jau apsireiškė angelas, kai kūdikis jau gimęs yra, kai ir jam jau buvo pristatyta ta situacija ir jam gal taip tokie buvo, kaip ir nuskausminamieji, jam gal buvo šiek tiek ramiau visą tai priimti ir man atrodo, tas jo ryštingumas dar atsiranda ir iš to, kad jisai sugebėjo ir priimti Mariją, kai jinai pradėjo lauktis ir jisai nuo to momento, kai jam buvo pristatyta situacija, jisai ją absoliučiai pasitikėjo, nes žinojo, kad tai yra Dievo valia. Ir pasitikėdamas Marija, pasitikėdamas, galbūt per Mariją pasitikėdamas Dievu, jisai ir šitoje situacijoje taip pat pasitiki Dievu, nes žino, kad jisai juos globoja ir tiesiog vykdo, kas jam yra liepta.
Aš kažkaip pagalvojau apie mūsų sapnus, pavyzdžiui, kiek mūsų sapnuose kalba Dievas iš tiesų, kai mes kažką sapnuojam, kaip mes turim į tai reaguoti, kaip suvokti, tai ar čia Dievo ženklas, ar ne Dievo ženklas, ar čia kažkokia tik pasąmonė iš tavo, nežinau, prisiminimų, tavo paties mąstymo, įvykių, tai kažkaip galvoju, vat, ane, kaip ar dabar, tai per sapnus mums Dievas kalba ir kaip suvokti, kas yra vat, irgi jo valia, o kas yra vat, tik kažkokia mūsų pasąmonės kūryba.
Labai įdomu, nes aš vis laiką apie sapnus galvodavau, kad jie yra nu, visiškai mūsų psichikos dalykas. Bet pavyzdžiui, kas šiandien buvo, tai mane labai nustebino, nes aš prieš ateidama į laidą nuėjau pamiegoti šiek tiek ir sapnau tokį baisų sapną, kad pasilikau savo vandens buteliuką prie lovos, atsikėliau ir paskui išėjau jau žodžiu į laidą ir jį pamiršau pasiimti ir dabėgau jo pasiimti, vėlavau ir taip toliau. Ir šiandien aš atsikėliau po to sapno, pamiršau, kas ten buvo tame sapne ir iš tikrųjų einu jau ruošiuosi į laidą, bet praėjo gal tik tai minutę ir prisiminiau, kad aš tą buteliuką palikau ir tada pasiėmiau ir taip sutaupiau laiką. Nu, nes aš miegojau truputėlį pogulį turėjau bibliotekoj, tai čia nenamai, tai reikėjo to nepalikti svetimo daiktų bibliotekoj. Taip pagalvojau, kad kažkaip gal...
Kartais prakalba.
Gal kartais ir prakalba.
Tai ko gero modelis yra pats Juozapas, kuris yra toks akivaizdu, kad jisai buvo labai tikintis vyras. Tikras izraelitas, gerai pažinojęs raštus, laikęsis visų žydų Mozės įstatymo ir toksai neformaliai, bet tikrai su širdim nuoširdžiai. Tikėjimo maldos vyras, tylos. Ir jeigu esam tokioj laikysenoj, tai yra sąlyga Dievo balsą girdėti, nes Dievas kalba tyloje. Ir tada Dievas visokiais būdais kalba per kitą žmogų, per įvykius, per knygą, per sapnus, per garsus, per kūrinyje, per žvaigždes. Leiskite paskaityti dar kartą šio sekmadienio, šventosios šeimos sekmadienio, penktosios šventų kalėdų dienos evangeliją. Evangelija pagal Matą, antrasis skyrius, nuo 13 iki 15 eilutės ir nuo 19 iki 23 eilutės. Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne viešpaties angelas ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties. Tuo būdu išsipildė viešpatie žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Erodui mirus, štai viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio šalį. Išgirdęs, jog Archelajus valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas apne nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste. Taip išsipildė pranašo žodžiai: jį vadins Nazariečiu. Mili bičiuliai, kokios naujos mintys apmąstančiai Evangelijos tekstą jums kyla? Man, pavyzdžiui, dar kart pasitvirtino ta, kadangi pranašysse įvardyjama, kad čia išsipildo: iš Egipto pašaukiau savo sūnų, šis Jėzaus kaip naujojo Mozės įvaizdis dar labiau sustiprėja. Jėzus yra naujasis Mozė, kuris išveda mus iš nuodėmės, ką reiškia Egiptas, iš nelaisvės kraštai pažadėta žemė, į tą dangišką Jeruzalę, kas dar įvyks. Jis yra naujasis Mozė.
Tu minėjai apie pranašą, tai irgi vat keliose vietose pastebėjau, kad įvyksta įvykis, apie kurį buvo kalbėta iš anksčiau, jau ką, apie ką kalbėjo pranašai. Ir tave supranta, vat, kad tas naujasis testamentas yra tas vat išsipildymas to, apie ką buvo pranašauta anksčiau.
Ir dėl to, kaip svarbu pažinti Senąjį testamentą.
Išties.
Kai šventas Augustinas rašė: Senasis testamentas aiškina naująjį, o naujasis išpildo senąjį. Ir šita jungtis labai svarbi. Pavyzdžiui, čia nėra įvardyta, bet kita kalėdinė pranašystė: ir tu, Judo Betlėjau, nesi mažiausias, iš tavęs gims išgelbėtojas. Būtent Betlėjui geografiškai visos vietos buvo išpranašautos. Kur Jėzus gims, kur jisai gyvens, ogi Nazarete, vėlgi nes baigėsi Evangelija mūsų mastoma, tokiais žodžiais, taip išsipildė pranašo žodžiai: jį vadins Nazariečiu. Net yra įspūdinga.
Ir aš bandau įsivaizduoti tą nuostabą Juozapo, kai jisai sulaukdamas nurodymų labai konkrečių iš angelo sapne, jisai pabudė suprasdo, o iš visų tų raštų, kuriuos aš skaičiau, labai sutampa viskas, sutampa vietovardžiai, sutampa aplinkybės, kurios buvo išpranašautos vieno pranašo, kuris gyveno prieš tiek amžių, kito pranašo, kuris gyveno dar po kelių šimtų metų. Ir apskritai, kaip gražiai vyksta loginė seka visame rašte, tiek senajame, tiek naujajame testamente. Ir nerasime turbūt nei vieno sakinio, kuris prieštarautų kažkuriam kitam knygoje, galbūt parašytoje prieš kelis šimtus metų. Ir tai rodo, kad labai puikiai vienas kitą papildo ir išpildo Senasis ir Naujasis testamentai.
Mūsų šventoji šeima, kurią minime šį sekmadienį, moko, kad turime imti kūdikį. Su kokia meile Juozapas ir Marija priima Dievo valią, ir su kokiais iššūkiais tuo pačiu, kaip juo pasitikė, juos lydi angelai per visą tą kelionę. Ir mes turime, kaip Juozapas, nirti į tylą, kaip Marija, tobulai paklusti Dievo valiai, ir tada su tokia laikysena galėsime nešti kūdikėlį, nepaisant to, kad gal patirsime persekiojimus, dėl ko Jėzus ir įspėja: nebijokite, jeigu mane mokyto persekioti, ir jūs persekios. Taip yra, kad tamsa kėsinasi į šviesą, o šaltis į šilumą. Yra natūralu, bet jūs būkite tvirti ir eikite, klausykite angelų, klausykite nuorodų, kurias jums siunčiu šiame gyvenime. Tai vėl mes galime atsiliepti šitą kvietimą, nešti Jėzų, imti kūdikį, bet pavyzdžiui, galim sustoti pusiaukelyje, jeigu prarasim tylą ir nebebūsim tokie kaip Juozapas, gal to, nu čia dabar simboliškai to sapno nepatirsiu savo gyvenime ir būsiu pagautas to persikėtojo. Ir čia jau dvasinio gyvenimo visa kelionė, tas erodas, tai kas yra? Tasai, kuris yra sielų vagis, kuris yra suvedžiotojas, naikintojas, kuris nori pražudyti mūsų sielas. Ir jisai kėsinasi į mus, ir net naktį Dievui mus reikia žadinti, nes tas, kuris mus gaudo, jisai nemiega. Ir Dievas gelbėja ir lydi kiekvieną žingsnį ir padeda mums budėti, kad nebūtume pagauti to liūto. Ne, jūsų priešas velnias, kaip reumontis liūtas, slankioja aplinkui tykodamas, ką praryti, rašo apaštalas Petras. Ir mes turim kaip Juozapas būtinai išsaugoti tą širdies jautrumą, turėti paėmę kūdikį, nepasikelti savo puikybei sielai, kad ačiū kūdikėlis, aš rimtais dalykais užsimu, čia tas tikėjimas, tai, nu, bet kad tai iš tiesų rimta, priimta rimtai, ir jeigu saugom tą tylą atvirumą Dievui, Dievas gali mus vesti ir gelbėti, ir nuvesti į Egiptą, ir paskui atgal į Izraelį tą dieną, kai visi žengsime, tikėkimės ir vilėmės, ir trokštame į tą pažadėtą amžinąją žemę. Ne, ta kova vyksta. Ir pasirodo, ten, kur Dievas, kur pati šviesa, stebuklai vyksta, ten nirtingai supa tamsa, kuri nori viską suryti. Kur yra daug, net yra patarlė, kur arčiau bažnyčios, to toliau nuo Dievo, paradoksalu net. Ne, kas vyksta bažnyčių, yra ir skaudžių, baisių dalykų, atrodo, ten, kur turėtų būti švenčiausia, saugiausia, vyksta baisios kovos. Ne? Netgi 12 apaštalų tarpe. Netgi tą naktį, kai vyksta tamsybių siautėjimas. Dabar atėjo valanda, sako Jėzus. Ne? Bet mes nebijom tos kovos, nes Jėzus rodo kaip kovot, ir laukiam tos dienos, kada galėsime auštant sugrįžti į Izraelį, į Jeruzalę.
Įsivaizduoju, kad šita visa evangelija, kurią vat, skaitėme dabar, na, būtent kaip ir buvo kalbama ir atliepė tai, kad kur atrodo, kad tamsybės yra, tenai mes rasime, ten galim irgi yra šviesa. Man atrodo, kad šitie viltingi žodžiai ypatingai labai svarbus turi būti žmonėm. Labai labai svarbus žodžiai, kad mes visą laiką gyventume viltimi, mes turime pažinti iš tiesų tą evangeliją ir pažinoti Naująjį Testamentą kartu ir Senąjį Testamentą. Tai koksai atrodo, kad paprastas įrankis, kiek daug išminties, bet kiek dabar mažai yra skaitomas. Ir taip kažkaip net liūdna pasidaro dėl to. Nes tiek išminties ir tiek vilties, nu, turbūt niekur nėra. O žmonės ieško, žmonės jie žiūri visur, aplinkui ir uždaros to širdis yra. Tai kažkaip man antrą kartą, kai buvo skaitoma evangelija, tai toksai net ne tai, kad liūdesys, bet apmaudas apimi, kad tokia išmintis, tiek mes daug kalbam, va dabar mes meldžiamės ir tiek daug minčių yra, kiek daug žmonių to nežino ir neaišku, ar jie išgirs, net jeigu ir išgirs, ar kaip jie tai priims.
Ar bus kūdikis šitose kalėdose, yra daug girliandų, sausainių, visokiausių kalėdinių atributų, bet ar bent pavyks žmonėm, ir čia iššūkis kiekvienam, ir man šiandien išgirsti tą angelo liepimą, im kūdikį savo gyvenimą.
Aš labai stinku su tavim, Gabrieliau, kai tu dabar vat, kalbi, ir mes atkrai primam Jėzų, kaip tik vat, prieš keltą dienų kalbėjusi su bičiuliu ir sako, tai jeigu žmonės neina į mišas, jeigu jie nesupranta Kalėdų kaip Kristaus gimimo, tai ką jie tada švenčia, tai ką jie tada daro, tai ar tai tiesiog tai lieka toks, na, tiesiog gražesni pietus, šventiškesni pietus ir tik tiek, kas tada yra Kalėdos ir galvoju, kad iš tiesų labai daug, labai daug žmonių taip Kalėdos sutinka tiesiog, tiesiog susitikimas prie stalo ir tiek, ir, ir nieko daugiau. Ir nežinau, kažkaip tada nuklysta mintis, jo, kaip, kaip aš tas Kalėdas išgyvenu ir suprantu, kad mišos dažniausiai yra ta vieta, kur tu tikrai patiri per Kalėdas, pat arba mat, per, per Velykas, kaip Kristaus prisikėlimą, ten tas yra didysis džiaugsmas ir tas jau buvimas prie stalo, viską jau, jau jis yra džiaugsmingas dėl to, kad jau įvyko gimimas ir dėl to tas yra džiaugsmas. Tai vat pagalvoju, kad tikrai, kaip tada sunku su tas Kalėdas kitaip tada išgyvent, kai, kai nėra Kristaus esmės.
Taigi mes vėl sugrįžom prie šventų Kalėdų ir prisimenam, kad jų yra netgi 8 dienos, ne 2, ne 3, ne 4, bet 8 šventų Kalėdų dienos. Įkvėpti šiandienos Evangelijos, šio sekmadienio, šventosios šeimos sekmadienio Evangelijos, prisiminkime tą raginimą, imk kūdikį, priimk Kristų į savo širdį. Ir prašykime Dievą, kad jis nutrauktų tą miglą nuo mūsų akių, kad mes tuos momentais tikrai mūsų širdis būtų atviros kūdikėliui Jėzui. Dėkokime švenčiausiai Trejybei už jos maloningą veikimą mūsų istorijoje. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Su jumis kartu meldėsi Vilniaus krašto ateitininkai. Garbė Kristui.
Garbė.